Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Bailes par bērna drošību. Kā tās racionāli pārvarēt, ja nav iespēja vienmēr būt bērnam blakus?
Bailes par bērniem vecākos nostabilizējās ar to mirkli, kad māmi ir palikusi stāvoklī un ir gaidāms bērniņš ar viņu piedzimšanu. Rūpes, raizes, drošība, nedrošība par bērniņu būs visa mūža garumā. To es varu apsolīt, te nekas nav darāms. Jautājums ir par to kapacitāti, jeb biežumu, jeb spēku. Un tas ir atkarīgs no pieaugušā. Ja pieaugušā nedrošība un bailes ir kopš dzimšanas tikai pieaugušā kārtā, un es nekādīgi nespēju bērnam iemācīt vai parādīt, ka pasaule ir droša, bet es pati visu laiku par to baidos, sargāju, biedēju, dažādos veidos parādu, ka pasaule ir bīstama, tikai es tevi varu pasargāt. Bērns arī tad ieķersies bruņķos. Un viņam pašam būs nedroši, un viņš domās, un viņā nostiprināsies sajūta, ka tikai un vienīgi mammai blakus esot, es esmu spējīgs vispār izdzīvot. Savukārt mamma raisa tādus signālus, ka bez bērna klātbūtnes un pielipšanas arī viņi nevar izturēt. Tā ir tāda zināma veida simbioze, kad viens neverbāli pieprasa, lai savas bailes norendinātu otra klātbūtni, un otrs nav spējīgs atdalīties, tāpēc, kad viņš negrib nodarīt pāri mammai. Un racionāli būtu jāsameklē psihoterapeits vai psihologs, lai izrunātu šīs lietas un saliktu pa punktiņiem, ko katrs var darīt.
Tad iespējams, ka jārunā ir kopā gan mammai, gan bērnam ar speciālistu.
Protams, protams.
Paldies, dakter!
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.